Шығыш, 8-ші бөлік. Бақалар. Раббы Мусаға әйтті. Фирғауын янына бар, һәм аңа, Раббы былай деп әйтә деген. Халқымны миңа табынырға жибәр. Әгәр рұқсәтіңні бирмәсәң, мен сенің бүтін иліңні бақа білән тұтырырмын. Нил елғасында бақалар мұжғып тұрыр, һәм алар судан шығып сенің иіңе, йықы бөлмәңе, урын жеріңе, хизмәтчиләрең һәм халқың яшәгән үйләргә, мишләреңә һәм куәс чиләкләреңә кирип тулыр. Алар синең үскә, халқың һәм барша хизмәтчиләрең үстенә сикерер. Раббы янә Мусаға әйтте. Харунға әйт, юл таяғы тотқан қулын йылғалар, арықлар, күлләр үстенә сузып, Мисыр үстенә бақалар җибәрсен. Харун үзенең қулын Мисыр сулықлары үстенә сузды, һәм шундық бақалар шығып, бөтен Мисырны қаплап алдылар. Әммә тылсымшылар да үз сихырларын қолланып, Мисыр жерін бақа белән тутырды. Фирғаун шунда Муса белән Харунны шақырып әйтті. Раббыға дұға қылығыз, миннән һәм минем халқымнан бақаларны алсын, шуннан мин сіздің халқығызға, Раббыға құрбан китіру үшін китәргә рұқсат итәрмін. Муса Фирғауннан, син минем қайшан дұға қылуымны тілейсің деп сұрады. Мен сенің үшін, хизмәтчиләрең һәм халқың үшін дұға қылып сұрармын. Шуннан соң бақалар, синең яныңнан һәм сарайларыңнан китәрләр, бары тик Нил йылғасында ғына қалырлар. Иртәгә деп жауап қайтарды Фирғаун. Син әйткәнчә булыр. Һәм шунда син Раббы Аллабызға тең бір зат та болмауын білерсің, деді Муса. Бақалар синнән, синің сарайларыңнан, хизмәтчиләреңнән һәм халқыңнан китәрләр. Алар бары тик Нил йылғасында ғына қалырлар. Муса белән Харун Фирғаун яныннан киттеләр. Һәм Муса Фирғаун башына төшкән бақа афәтен туктатуын үтенеп, Раббыға дұға қылды. Раббы Мусаның үтінішін қанағатләндірді. Үйләрдәге, ишек алларындағы һәм қырлардағы бақалар үліп бітті. Үлі бақаларыны үйімнәргә жиярға кірістілер. Шуннан бүтін жер сасый башлады. Ләкин Фирғаун бақалардан арынуын күріп, яна кирләнде һәм Раббы әйткәнчә Муса белән Харунның сүзләрен иғтибарға алмады. Ширкиләр. Раббы Мусаға әйтті. Харунға әйт, таяғыңны сузып тузанлы жергә суқ. Шул шағында бүтін Мисырдағы тузан ширкиге әуірілір. Алар нәқ шулай ішләділәр де. Харунның таяқ тұтқан қолын сузып, тузанлы жерге суғуы болды, бүтін Мисырда тузан біртіктілері ширкиге әуірілді де, кішілеріні һәм тірлікні ширки сырып алды. Тылсымшылар үз сихырлары белән тузанны ширкиге әүрелдерә алмадылар. Шулай итеп, кешеләрне һәм тирлекне ширки басты. Тылсымшылар Фирғаунгә моны Аллаһы эшләде диделәр. Әмма Фирғаун һаман кирләнде һәм аларны тыңламады. Һәммәсе Раббы әйткәнчә булды. Шибеннәр. Раббы Мусаға әйтте. Иртәгә иртүк тур да Фирғаун йылға буйына барғанда аның қаршына шығып бас һәм Раббы былай дип әйтә диген. Миңа табыныр өчен халқыма китәргә рөхсәт ит. Әгәр минем халқыма китәргә рөхсәт итмисең икән, қараны, сиңа, хизмәтчиләреңә, халқыңа һәм сарайларыңа шибен үйре җибәрермен. Мисырдагы йортларда шибеннәр мыжгып торыр. Һәм бөтен жер үсте шулар белән капланыр. Әммә минем халқым яшәгән гөшен жерін мин ул көнне айырып куярмын. Анда шибеннәр булмас. Шул шакта мин Раббының әлеге жердә булуын белерсең. Мин үз халқымны синең халқыңнан айырырмын. Һәм бу могҗиза иртәгә булыр. Раббы шулай эшләде дә. Мисыр жерін Бенихая күп шибеннәр каплап алды. Алар Фирғаун үйіне дә, аның хизмәтчиләре яшәгән үйләргә дә кирип тулды. Шибен шеруі біттін Мисырны хәлекетке түшірді. Шул шағында Фирғауын Муса білен Харунны шақырып алды да аларға «Барығыз, Аллағызға құрбанларыны шушы жерде китірігіз» дейді. Мұна қаршы Муса айтты, «Юқ, бұлай ішлерге ярамай. Раббы Аллабызға китіре тұрған құрбанларыны Мисырлылар жиренгіш деп санылар. Әгер біз аларның көз алдында құрбан китірсек, бізні тош атып өтірмесілер ме? Раббы Аллабызға құрбан китіру үшін біз ол құшқанша, үш күнлік сәфәрге шүлге шығарға тиіш біз». Фирғауын айтты, «Раббы Аллағызға құрбан китіру үшін мен сізге шүлге шығарға рұқсат итермін. Тек ирак кетмегіз, менім үшін дұға қылығыз. Иртегісі күнні шыбыннар сенің өзіңнен, қызметшілеріңнен, һәм халқыңнан кетсін» деп, «Мен сеннен шыққаш, Раббыға дұға қылырмын. Әммә сен алдамасқа, һәм халықның Раббыға құрбан китіруіне қабат қаршы түшмәскә тиеш» дейді Муса. Муса Фирғауын янынан кетті, һәм Раббыға дұға қылды. Раббы Мусаның өтінішін қабул итті. Шибеннәр Фирғауыннан, аның хизмәтчиләреннән һәм халқыннан китте. Бер шибендә калмады. Әммә Фирғауын тагын киреләнергә тотынды. Һәм халыкка китәргә рөхсәт итмәде.